2 Bela goluba.
Potomci su plemena Milčani i Lužičani. Mada nije odgonetnuto kada su i zašto uzeli ime Srbi. Ostala je podela tog naroda na katolike i protestante, na dve Lužice, gornju i donju. O lužičkim Srbima razgovarat ćemo sa doktorom Mićom Cvjetićem, književnim istoričarem i kritičarem, pesnikom i glavnim i odgovornim urednikom književnih novina. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević-Matijević.
Gospodine Cvjetiću, u vašem bogatom književnom opusu tri knjige su posvećene lužičkim Srbima. Kako ste se zainteresovali da pišete o ovim našim dalekim srodnicima?
Kao što je Miloš Crnjanski govorio o slučaju u ljudskom životu, u književnosti i tako dalje, komedijant u slučaju, tako se kod mene to dogodilo. Ja sam u ono vrijeme, ne znam kako je danas, udžbenicima, jedino sam znao da postoje lužički Srbi i da pripadaju zapadno slovenskoj grupi koja je doselila iz pradomovine. Međutim, ja sam u krajem avgusta 1976. godine otišao na sedmomjesečnu studijski boravak u Leipzig na univerzitet, na novinarsku specijalizaciju, i tamo sam slučajno saznao da tu postoji katedra na univerzitetu za sorabistiku. To je katedra gdje se školuju nastavni kadar lužičkih Srba za jezik, književnost, kulturu, istoriju. I tako negdje pred kraju toga boravka ja sam upoznao te neke ljude iz te katedre, s tog instituta, i tako sam, ja sam zamišljao da uzeo sam neke knjige malo da se bavim njihovim jezikom, i onda i preko njemačkog, dali su mi na njemačkom o sebi, da se tim bavim, i to me posle zagolicalo. Posle sam ja otišao na lektorat u jesen 78. i ostao sam 4 godine do kraja ljeta 82. I onda je tad počelo moje intenzivno druženje, odlasci, zanimljivosti, zanimljivi susreti, širio se taj krug prijatelja. Ja sam odlazio za razne praznike, za njihov Vaskrs, oni su katolici i protestanti. Za Vaskrs, oni imaju imaju jako taj naglašen taj običaj, drže do običaj, obližavaju, recimo, to me posebno fasciniralo, taj uskršnji jahači, da ljudi idu, to se priprema po cijelu godinu. Ljudi drže u današnjoj razvijenoj i ondašnjoj i sadašnjoj Njemačkoj, ne trebaju ljudima konje. Međutim, ljudi samo drže konje, timare i počitavo godinu da bi učestvovali u toj paradi sa zastavama njihovim nacijama. To je sjajno nešto doživlje. Pa onda imate njihov doživljaj u Leipzigu, su oni studenti, bio njihov studentski dom, Henri Zeller, internat gdje su oni imali smještaj, išao sam tamo, družio se, imao na razne prigode njihove i svečanost, recimo kao što je ptači kvas, ptičija svadba, onda se održava 25. januara svake godine, gdje to je u mitologiji njihovoj legendi, gdje se iznosi hrana pticama na prozore, ostavlja se njima. Te su veze nastavljene, ja idem već gotovo svake godine na njihove Međunarodne dane poezije. Bio sam sad u julu prošle godine i pretprošle na te svečanosti. Ja sam napisao desetine tekstova, preveo nekoliko knjiga. Sad radim za Srpsku književnu zadrugu prevod poezije. To će biti praktično prva knjiga jednog ljudskog Srbena u Srpskoj književnoj zadruzi. Prevod poezije jednog od najvećih njihovih savremenih pjesnika, Benedikta Dirliha, koji je i na čelu tih organizacija, Saveza njihovih umjetničkih društava, jedna istakna ličnost poznati i u njemačkoj kulturi, a prevođeni u svim slovenskim zemljama.
Pa sad i kod nas.
Nadam se.
Benedikt Dirlih, odlomak iz pesme Fantazija. Odakle potiče naš dah, počnimo bez straha ponovo da koračamo. Oblikovati slike, sedeći na Votrovskim gorama i poništiti sve svoje sumnje. Našu ljudsku snagu imamo onamo, odakle smo došli, i našu sigurnost onamo dokle mi idemo.
Istorijski podaci kažu da su lužički Srbi, baš kao i balkanski Srbi, imali burnu istoriju. Od kog vremena vi pratite istoriju lužičkih Srba u vašim knjigama?
Nisam se naučno bavio, jer nisam istoričar, ja sam književni istoričar, ali sve što sam, do čega sam dolazio, ja sam čitao, tako da je ta, u stvari njihova sudbina se može pratiti kao i ostalih slovenskih naroda, od seoba na ovamo. Jer je poznato iz kojih razloga, to je stvar, ni istoričar nisu odgovorili, da ta jedna, postoji ogromna pauza u istoriji Slovena, ta između do seoba, posle seoba se zna dolaska, međutim, to vrijeme do seoba je dosta maglovito, i zato se pojavljuju razne teorije kao ova, u kojoj ja ne vjerujem, Srbi narod najstariji, pa će i drugi neki od slovenskih naroda reći najstariji. Tako da oni su stvari doselili se ta zapadna grupa slovenskih naroda. To se doselilo je više plemena, tako je oni polacki Sloveni, Polabi, pored Labe. I oni su se uzimali praktično gotovo cijel prostor nekadašnje Njemačke demokratske republike. Ovaj dio od Drezdena, pa tamo prema Leipzigu, pa Haleu, pa dole prema Berlinu i sve gore do Baltika. Ima na Baltiku jedno ostrvo. Rügen njemački se zove, a to je Rujno. Vidite, imamo Rujno kod Užica. Rujno, to je bilo slovensko
ime,
slovensko to ostrvo na kome su po njihovoj mitologiji stolovali ti slovenski bogovi, pošto su pagansko mnogoboštvo. Onda oni su zauzimali, oni su osnovali Leipzig, prva naseobina je to i u njemačkim istorijama i u monografiji o Leipzigu, znači to da su prvo naselje osnovali Luški Srbi u Leipzigu, tek su posle Njemci. I onda Drezden, oni kažu Dražđani, danas ovi Luški Srbi, a ne Drezden, u narodu se kada Dražđan. Berlin isto nosi korijen Barolina, Baruštine, vlažno zemljište. I oni su poslije, živjeli su bila su moćna plemena, međutim, nadirao moćni, a to slovenski, ovaj germanski narod, a tipično za, za Slovene plemenske raskoli, razmirice, tako da oni već, njihova moć slabi krajem 10. vijeka. Oni su doživjeli, recimo, čitao sam, postoji to u legendi, u stvarnosti, u istoriji, kod Luških Srba, oni su stvari doživjeli sječu knezova mnogo prije, koliko je to, 8 vjekova i više prije
da,
nego
804. mi. Da, 804.
je bilo naš. U početku 10. vijeka, kad je u Budišinu, a Budišin je centar Luških Srba, Bautzen njemački, oni su takozvani Markgraf Gero, njemački vladar tu, on je sazvao te knezove, tamo piše 30 luških, luško-srpskih knezova, koje su bile sumnječene da su spremale zavjeru protiv njega i kao pozvao ih je na gozbu i onda ih je sve umorio. Međutim, njihova istorija je bila dosta tužna, dosta
tragična,
neizvjesna, nebolećiva. Imali su oni vremena, bilo je perioda kad su oni uživali privilegije. Recimo, Luški Srbi žive u dvije pokrajine, odnosno savezne države. Oni žive u Saksoniji, to je ovo gore, no, Saksonija, i Berlin, Brandenburg. Tosti. I ona administrativno Lužica ima dva dijela, gornja i donja, zvanična Lužica. Glavni grad gornje je Budišin, a glavni grad donje, ovaj, prema Berlinu, je Kočebus, njemački ovaj, Kotbus. Tu se održava poznati filmski festival. I tu postoje razlike, pošto to bile posljedne državne, ovaj, Saksonija i Prusija, na neki način su bili odvojeni kao narod, tako da je onda podijeljeni su vjerski na katolike i protestante. I protestantizam je liberalniji po svojim religija, po svom pristupu, tako da se oni lakše asimilirali od ovih katolika. U 18. vijeku oni su na saksonskom dvoru, saksonski vladari, oni su bili viđeni. Uzmali su mladiće u tu gardu. Čak su na dvoru učen luško-srpski jezik.
O lužičkim Srbima razgovaramo sa doktorom Mićom Cvjetićem, književnikom.
Zanimljiv ovaj detalj. One su posle Prvog svjetskog rata na ovu Versajsku konferenciju ide jedan njihov predstavnik, Bart, da urgira se bori, traži saveznike da dobije ova Lužica, Lužički sebe autonomiju. Međutim, isto nije naišao na odobravanje velike sile nevisle u tako malim narodima, a plus ga dočekaju tako da je zaglavio jedno vrijeme u zatvoru. Isto se to najteže je bilo u vrijeme Hitlera. Dolaskom Hitlera na vlast već 35. 6. zabranjene su im svi listovi časopisi, jezik, sve im je bilo zabranjeno. Tako da počeli su progoni. Dobar dio njih je mladih, djece, žena, otišao u Češku. Zašto? U Češka sela, gradove. Tako da vi imate, što je zanimljivo, tek poslije 1950. iz Češke se vraćaju mladi đaci koji su imali svoje škole, jer su u Češkoj, Lipi, u nekim gradovima. Hitler ih je na ratišta slao, prisilno mobilisao, mnogi su stradali, a i oni su pokušali i posle sloma Njemačke i ovo posle Drugog svjetskog rata da bi dobili ili autonomiju ili da se priključe Češkoj, isto. Ali ni to im nije uspjelo, čak su 1946. 1946. dolazila je njihova delegacija u Beograd, znajući za to vrijeme dobro odnose Tita sa Staljinom, još nije bio informirao, da pokuša urgirati kod Staljina, pošto su oni, Luški Srbi, bili u toj sovjetskoj okupacijalnoj zoni, da pokuša izvjestovati njihovu samostalnost. Ja sam upoznao čovjeka, baš ja sam bio na specijalizaciji studijskom boravku u oktobru, u čitav novembar 99. u Budišinu, u njihovom institutu za jezik i književnost. I te moji prijatelji, tako kroz priču, kaže, pa imamo čovjeka da te upoznamo, koji je išao kod Tita, predstavio delegaciju Luških Srba, 46. godine on je došao. To je Juri Jenč. Ja sam otišao u kuću, on već stari čovjek bio, i on mi je pričao kako je to, on je otišao kod Tita, Tito je primio, obećao je, pokušavao je, ali od toga isto ništa nije bilo.
Sarliška sem so prašeč cil. Hač po nam je gust glubuje.
Sad, oni su imali u istočnoj Njemačkoj, dobili su oni prava. Međutim, bili su ograničeni tim, nisu, oni kao mali narod, njima je bitno to nacionalno. Nije za jednog Njemca, za jedan ogroman narod, bitno da ističe to. To se podrazumeva, nacionalni jezik, nacionalnu kulturu i tako dalje, ali za njih je to bilo bitno jer su oni bili ti ideološkim stegama spriječeni, čak je bilo i ograničeno putovanja. Danas u Ujedinjenoj Njemačkoj isto oni imaju u demokratskoj Njemačkoj sva prava, međutim ipak veliki i moćni ne obaziru se na male i nemoćne, tako da oni su podložen su asimilaciji, jer istorija radi svoje. Čim ode recimo jedna lučka crpkinja uda se za Nijemca, onda je odmah ta djeca će posle ili Nijemica za lučkog srbina, već u drugoj generaciji oni će postati Nijemci. Tako da njihov broj je bio 166.000, ne znam koliko. 1800, negde 80 i neke, njihov, tu statistiku radio je Arnoš Muka, jedan veliki njihov naučnik koji je bio član, dopisni član Srpske akademije nauka od 1904. godine.
Ali najnoviji podaci kažu da ih ima svega 60.000.
Pa nije, upravo hoću da vam kažem da su tad ih je bilo toliko, među tim raznim tim, oni su svedeni sada na oko 60.000. Njih, naravno, ima više koji znaju da su bili lužički Srbi, da ima djeda, ali sad je oko 60.000.
Lužički Srbi su narod koji ume da čuva svoje kulturno bogatstvo i gledajući to blago nameće se zaključak da su oni kroz svoju istoriju negovali i svoj jezik, je tako, osnivali kulturne institucije. Šta nam možete reći o tome?
I kod njih je bilo, pod ucem ostali slovenski naroda je bio period preporoda, to je 19. vijek. Oni su, ja sam spomenuo, tvorac Henry Zeiler, to je njihov najveći pjesnik njihove romantike, inače jedan najveći pjesnika, tvorac njihove nezvanične himne Rijana Lužica, to je u prevodu lepa, krasna Lužica. On je studirao u Leipzigu, kao i kod njih svi što su studirali ili u Leipzigu ili u Pragu. U Leipzigu su protestante studirali, a u Pragu katolici. I onda već on predstavlja, bilo je pisaca i ranije, 18. vijeku i ranije, ali zvanično počne nacionalno obuđenje kod njih. On pratete tokove kod drugih slovenskih naroda, pogotovo bliski koji su im tu na granici. Čeha, Poljaka, Slovaka. I nastaje kod njih isto nacionalni preporod.
I Matica Srpska ima i oni svoju maticu.
Oni osnivaju maticu 1847. i svoju maticu Mačica Srpska. A 48. počinju izdavati letopis. U njihovom snivačkom aktu, ja sam ga gledao, piše da je osnovana na priklad Matice Srpske, po uzoru na Maticu Srpsku. Praktično njihova matica je četvrta matica slovenska. Prvo je srpska, pa onda ilirska, pa češka, pa onda lužičko-srpska. oni osnivaju maticu, dalje osnivaju oni i druga društva, oni imaju još društvo Čirila i Metodija, još davno.
Domovina 1912.
Domovina, da nego hoću ovo. Oni imaju svoju nacionalnu organizaciju studenata Serbovka, koja i danas postoji. Iz tih vremena u Leipzigu. Oni su Serbovka, Srpkinja. Onda oni su u 1140. godina 19. vijeka počinje, osnivaju svoju periodiku. Prvo u Leipzigu 1842. počinje jutnička, srpska jutnička, srpska Zora. Pa onda počinje, posle se izlaze njihovi časopisi i listovi, i tiđenske novine, to su sedmične novine, pa onda srpske novine, srpske novine, pa onda pored ovog letopisa koji izlazi redovno, pa onda izlazi Lužičan, pa Lužica sve izlazi do zabrane Hitlerove, pa izlaze katolski posol, on izlazi preko 150 godina, katolički vjesnik, crkva izdaje katolička, pa imamo između dva rata sokolske listi. Sokolski listovi, kod nje je bila jako snažna njihova sokolska organizacija. E, zanimljivo je jedan čovjek koji je i koji iza nas vezan, to je Mjerčin Novak Njehornski. To je njihov Njehornski, to mu je po mjestu rođenja, gdje je živio, Njehorn. I on je bio aktivan u Sokolu, on je pjesnik, likovni umjetnik, prevodio je naše pjesme. Onda je on više puta dolazio i učestvovao na ovim sletovima. Putopisac, on je napisao knjigu putopisa po Srbiji i staroj Srbiji. I onda se zvala i objavljena 1936. Carstvije Dušana Selneho, u carstvo Dušana Cilneoga. I ta je knjiga zabranjena, uništena u Hitlerovo od tad. Cenzura Hitlerova je uništila i onda su oni, tek je posle rata 60. godina objavio novo izdanje Mjez Vardaroma Dunavom, između Vardara i Dunava, gde je prvi dio ova čini ovo u carstvu Dušana Silnoga, a u drugom dijelu njegova putovanja u Crnu Goru, Bosnu, na Jadransko more i on je, on se bavio našom narodnom poezijom i on je, ja sam gledao, ja sam ga upoznao, bio sam kod njega i u kući, u njegovom, koja je sad pretvornije djece imao, umro je 1990. On je poznat po tome što napravio po motivima naših narodnih pjesama, napravio ciklus slika po motivima Marka Kraljevića. A inače treba reći da su ta njihova periodika književna je objavila desetine prevela naših pjesama koje su bile tad u modi.
Slušamo početne stihove Lužičke nezvanične himne Arjana Lužica, Lepa Lužica. Tekst je napisao Handri Zeller, a muziku August Kocor. Lužički Srbi imaju i zastavu, plavo-crveno-bele boje, koju su ustanovili revolucionarne 1848. godine.
spomenuli se domovina. Domovina je osnovana 1812. To je krovna... 1912, to je krovna njihova organizacija koja je okupljena i danas postoji. Ona je u Srpskom domu. Srpski dom je njihova institucija koja postoji i danas. To je jedna prekrasna građevina
u Budišinu
centru. Taj srpski dom je otvoren 1904. godine. To je bila velika fešta, preko 1000 zvanica. Taj dom je podizan od priloga lužičkih Srba i ostalih Slovena. Matica Srpska naša i drugi neki listovi su ono, u novinama, ja sam čitao na oglase da se pomogne Luški Srbi za njihov dom. I bila je velik, zanimljiva delegacija na otvaranju to i Matice Srpske koju je predvodio dugogodišnji sekretar Milan Savić, otac Anice Savić Trebac, i poveo i Anicu. Anica je, Milan je napisao putopis o tom i objavio ga godinu dana 1905. u letopisu Matice Srpske i to je jako zanimljivo kako to on opisuje. To je bila velika fešta, veliko slavlje u Lužici, a Vladan Đorđević je dolazio jer je on u Karlovim Varima koji su tu blizu bio u banji i čuje za to i on je dolazio i bilo još nekih. Ali zanimljivo je baš to gde u tom putopisu Milana Savića gde on govori ponašanje njegove ćerke
Anice,
koja je imala 14 godina tad. Igrala se tamo, igrala se veselost, igrala se kola i ovo, a kaže u kola se hvatala naša mila devojčica obučena u šumadinskoj narodnoj nošnji. I zanimljivo je taj, ovo vezano za taj dom, kakva je ovaj srpski dom. Fašisti su ga srušili na kraju rata. Srušen je bio. Tako da je posle 45. ponovo podizan taj dom i ponovo je slata pomoć iz ondašnje Jugoslavije i on je danas takav jedan, tu je Matica Srpska, tu je domovina, ta krovna organizacija, tu su još neke druge organizacije, a imamo kod njih, ima i glavni njihov izdavačka kuća je, isto se zove domovina. Onda oni imaju u Budišinu, imaju Srpski institut, to je institut, istraživački centar, to su institut za književnost, jezik, kulturu, folklor, imaju svoj srpski muzej, to je isto prekrasna grada u tom starom dijelu, starom jezgru Budišina, imaju zadužbinu za srpski narod, to je osnovana prije možda 20 godina, ono se brine globalno tim, potpomaže pojedne akcije, potpomaže recimo ako neko inostranstvo hoće da objavi knjigu o njima, pa ako zatraži neku pomoć u granicama svoje mogućnosti. U Leipzigu postoji ovaj institut za sorabistiku, gdje se školuju kadrovi. Onda ima Srpska gimnazija u Budišinu, isto ona je osnovana posle Drugog svjetskog rata, gdje se školuju đaci na ruskom srpskom
jeziku. A da li oni znaju da govore srpski jezik?
Oni govore svoj srpski, a ne naš srpski. To su dva različita jezika. I oni nikada, on neće za sebe nikad reći to. Mi govorimo za njih, Srbi, Luški Srbi. I drugi narodi, Nijemci kažu Luški Srbi. Ovi
a
drugi
kako,
Sloveni,
kako oni,
da bi se...
Kako oni sebe nazivaju?
Srbi. Serb. A nas kažu i u literaturi ovo kad treba naglasiti južni Srbi. I onda na Lučkom kažu Serbijska za Srbiju. Serbijska za Srbiju.
iščekaj genicu češke lita, potveštvo čaru džitva svita. Ono nije oježan nam muži, hač na kraju jednom kudom buri, hač na kraju jednom kudom buri. Kudova je vulka pola ludzi, kotra z wodą ciasną wiele pudzi. Milijeno kliwa dos czasele, faroa butranki dos śmiele, faroa butranki dos śmiele. Cieleć młociny się w wiace dziwać, Szucha nie mił tuj so przy tym niwać, tam za drwi sojicy łapadać, by nie śmiło nocy wodniowarać, by nie śmiło nocy wodniowarać.
Kiś ma syna, kiś ma zdobywać, aż ich swoich czas przestało strować, bo zmuje od mocu dary krótą, by nie syja koła dosyć puto,
by nie syja koła dosyć puto.
Stanislav Vinaver je boravio u Lužici, išao je sa njihovim poznatim pjesnikom antifašistom koji će stradat pri kraju Drugog svjetskog rata, Jan Skala, i oni su, on je poveo ga, Jan Skala je bio u Berlinu, radio tim nekim institucijama slovenskim, antifašističkim, a Stanislav Vinaver je bio u presbirovu u Berlinu. I on je poveo ga u Lužicu. I tako u jednu sedmicu su ostali. On je takav krasan, putopis napisao. Ja sam napravio knjigu putopisa naših, od početaka do Stanislava Vinavera. S tim putopisa se i završava. Jako su one zanimljive, svi otkrivo se svako na svoj način. Jednostavno, to putovanje za njega je bilo očaravajuće. A pogotovo ga oduševila taj način kako luški Srbi, sa kakvim ponosom čuvaju sve svoje, sa kakvim ponosom se bore za svoj opstanak.
Stanislav Vinaver, Srbovanje u Lužici, 1925. godina. Oni kad kažu Serb, puna su im usta, puno im je srce, puna im grudi. Nikad nisam čuo da se reč Srbin izgovara sa toliko ljubavi, sreće, sa takvim mističnim nadahnućem. Thank you.
I za kraj zamolila bih vas da nam pročitate deo jedne vaše pesme.
Posjećena je jednom mome prijatelju Benu Budaru, poznatom njihovom pesniku, klasiku, praktično savremenom, i naslov je Svedoci povesti. U srpskom domu, uz čašu belog, slušam besedu lužičkog basnika, pripoveda me o srpskoj domizni sa setom na licu, o bolnom letopisu. Vidim, promiču otežale zvezde, tragaju za domom na nebu, prikradaju se zenicama pesnika gladnog ljubavi u praznini sveta. Poslednje listove razvejava vetar po usnulim lužičkim poljima. Stud prodire kroz prozore i vrata, zagospodarila odajama mojih prijatelja. Listom i peskom zasipa krstače, slike, čitulje i srpska slova, blede šare, neme svedoke povesti u zlatoj ravnici na večnoj promaji. Opominju nas prve pahuljice snega, u kojem smo sudnjem času, onamo i ovde, u kakvom dobu, u kojem krugu pakla.
Bone c'è che a conosciù, vince mina d'usciù, due a bocca sotto le messù. Bone c'è che a conosciù, vince mina d'usciù, due a bocca sotto le messù. Nisci sapali schwab, pon mi sapeccia l'acqua. Nisci sapali schwab, pon mi sapeccia l'acqua. Ozai da sciù, c'è sapaglia mie. Nisi zapališ par, on bi za večerak. A zaj došla šuđe šovanje mjenka. Bone će kemu šu, biće mi na dušu. Duje avok na svetome mesu. Bone će kemu šu, biće mi na dušu. Duje avok na svetome mesu. Ja tam od spola da, šiči pozna šla. Ja tam od spola da, šiči si pozna šla. Ja svači knjim si, vidiš polu žica. Ja tam od spola da, šiči pozna šla. Ja tam od spola da, šiči pozna šla. Ja svači knjim si, vidiš polu žica.
Završena je emisija Kod dva bela goluba. Zahvaljujemo doktoru Mići Cvjetiću. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Milan Caci Mihajlović.
Mare, mare. Thank you.